Предложение за промени в данъчното законодателство ще коментираме в оставащите минути до 9, заедно с икономиста и преподавател доцент Щерио Ножаров. Здравейте!
Здравейте!
Надявам се, че се чуваме. Проектите за промени в закона за местните данъци и такси и в закона за облагане на доходите на физическите лица са внесени от Министерския съвет в парламента в нарушение на Кодекса на труда, тъй като в тях са включени текстове, които не са консултирани с синдикатите и работодателите. Затова алармира президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. В писмо до председателя на Народното събрание Росен Желязков той настоява проектите да бъдат върнати на правителството и да се спази процедурата за обсъждането им в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Манолов подчерта, че в двата законопроекта са включени текстове, които пряко влияят върху жизненото равнище и осигурителните отношения. Затова те трябва да се консултират задължително с социалните партньори. Става въпрос за разпоредба в проекта за промени в закона за облагане на доходите на физически лица, с която се променя обхватът на облагаемия доход от трудови правоотношения, което води до допълнително увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, а в закона за местните данъци и такси има нови параграфи, с които се създава възможност за рязко увеличаване данъчната тежест върху домакинствата, което ще се отрази отрицателно върху жизнения им стандарт, аргументират се от синдиката. Всъщност това така ли е, доцент Ножаров, и разбира се, ще погледнем и към другите предложения за промени, доста обширни в доста закони и може би доста противоречиви, вие ще кажете.
Ами, краткият коментар е да, аз по принцип също участвам в тези заседания, те не са консултирани, но от друга страна, дори да бъдат консултирани, това не означава, че вносителя, т.е. Министерски съвет, ще си промени мнението, просто формално не е спазена процедурата за този тип консултация. Макар че част от нещата, които бяха въведени в началото за обществено обсъждане и консултиране сред социалните партньори, всъщност са променени, отпаднали, но все пак правителството се е вслушало. Сега конкретно за тези два данъка, аз също мога да направя кратък коментар по същество, защото това е по-важното, отколкото формалното спазване на процедурата, с което правителството не е длъжно да се съобрази. Доста, може би подред и така закон за местните данъци и такси предизвика най-силна реакция. Доста неща бяха казани. Какво допълнително може да се каже? Генерално, все пак в България има нужда от промяна, така че да има диференцирано управление от страна на общините, на общинските разходи и приходи. И един такъв тип предложение е предложение в правилна посока по отношение на оценката. Но тук къде е проблема? Значи проблема е, че няма синхронизация в предвидените промени в закона за местните данъци и такси, защото ако тези промени се реализират, такса твърди битови отпадъци ще стане втори данък сгради, което е сериозно и тя стане доста висока. Т.е. всичко това, което се говори, никой не казва, че ще бъде умножено по две. Сега към момента реално такса битови отпадъци се определя на база на данъчната оценка на имота или балансовата стойност на активите. По този начин реално тя представлява втори имотен данък. Министерски съвет трябва до месец март да направи наредба, с която плащането на битовите отпадъци да става на база на генерирани количества, но няма сигнали, че такава наредба ще излезе и тя ще почне да се прилага от 2025 година. И тъй като при определението на твърди битови отпадъци се взима в предвид данъчната оценка на имота и балансовата стойност на активите, високотехнологичните предприятия, които имат висока балансова стойност на активите, а ниски или нулеви отпадъци ще плащат най-много, което въобще няма логика, нито е свързано с логиката на такса твърди битови отпадъци. Какъв е изводът, че предложението, което се прави в момента, трябва да бъде задържано и да бъде внесено с бюджета за евентуално за 2024 година, за да бъде синхронизирано с промените в такса битови отпадъци, за да не стане така, че ще се плаща данък сгради по две. Защото в момента без тези промени на практика всичко, което говорим, даже ще се удвои, което ще стане доста сериозно. Иначе наистина общините имат така, как да кажа, имат правото да определят различни данъчни условия и тези общини, които са по-бедни, да бъдат по-привлекателни с това, че в тях, например, данъците ще бъдат в пъти по-ниски. Говоря за данък сгради и таксата твърди битови отпадъци, така могат да привлекат така и по цял свят. А сега, що се отнася до другото предложение, т.е. да бъдат облагани доходите от трудови правоотношения с предварително неопределени парични плащания за добро обслужване от гражданите, както е наречено, или данък бакшиш, както излезе в интернет. А тук къде е проблема по същество? Значи проблема по същество е, че начисляването на данък се извършва от работодателя, когато става дума за трудови правоотношения, и той го начислява върху плащания, които са предварително договорени в трудовия договор и които той осъществява. Тоест работодателя откъде да знае, че клиента Y или Х е решил, че го обслужва добре сервиторката Х или Y и ще, този клиент ще плати бакшиш и работодателя трябва да начисли да удържи той данък. Нали, това не е ангажимент на работодателя. Второто нещо, което е изумително, бих казал, е, че тук не са изключени държавните служители, т.е. всички, които са на трудов договор, държавните служители в голяма степен също са на трудов договор. Ако някой гражданин е доволен или им даде нещо върху това нещо, трябва ли да се удържи данък, това законно ли е, корупция ли, или пък сега, след като ще се плати данък, представлява ли узаконяване на корупцията всъщност, след като не са изключени държавните служители. Нали, може да правим едни такива разсъждения, които са странни, т.е. този текст категорично трябва да бъде преработен, но както казах, най-основното е, че работодателя няма как да знае или да се ангажира с това какво някой друг ще даде. Тук в закона за данък доходите на физическите лица си останаха някои неща, които също предизвикаха сериозен отпор, т.е. приравняването на гражданските договори към трудовите, най-кратко ще го кажа, също и разширяването на обхвата за предоставяне на информация за необлагаеми доходи от страна на работодателите. Това са запътни, квартирни, командировъчни и други, което ще създаде прекомерна административна тежест. Така че по отношение на тези два закона, те трябва да бъдат сериозно преосмислени, тези предложения, наистина. И може би ролята на социалните партньори е тази да обърнат внимание в НЕСТ, Националния съвет за тристранно сътрудничество, и се надяваме все пак Министерството на финансите най-вече да се слуша в тези аргументи.
А когато говорим за одобрените изменения и допълнения в закона за корпоративното подоходно облагане и въпросните ефективната данъчна ставка да бъде 15% във връзка и с директивата на съвета от 15 декември 2022, всъщност можеше ли да се отложи във времето така въвеждането и синхронизирането с тази директива?
Ами тук също има проблем, така наречената директива 25-23. То проблема е, че всички други държави членки са използвали един текст от директивата, в който текст от директивата има предвидено облекчение за съществена стопанска дейност, което на практика намалява данъка. България е единствената държава членка, която не го предвижда това облекчение, което, разбира се, ще създаде деформация в конкуренцията, т.е. фирмите, които оперират на българска територия или пък са български, защото тази директива засяга и големите национални групи, ще бъдат поставени в неравностойно положение спрямо румънските и гръцките или пък всички други фирми. Така че тук за мен Министерството на финансите също не си е свършил добре работата, за да обмисли защо само за нас и само ние няма да използваме предвиденото в директивата облекчение за съществена стопанска дейност. Така че добре е и този текст да бъде преосмислен, защото и той не е готов. Нали, нека да въведат този данък, но да го въведат по равностоен начин, по начина, по който е въведен и в другите държави членки, за да не се създава нарушение в конкуренцията.
И само да погледнем към данъчно-осигурителния процесуален кодекс, доцент Ножаров, във връзка с така добрите намерения за борба с сивата икономика. В закона за ограничаване на плащанията в брой е заложено намаляване на прага на сумите, допустими за извършване на разплащания в брой от 10 000 на 5 000 лева.
ДОПК в този закон е запазени така наречения данък донос бонус. От друга страна, в член 72 от закона за мерките срещу изпиране на пари са предвидени такива мерки и няма нужда. А това, за което вие казвате за 5 000 лева и изплащане на трудови възнаграждения само по банков път, те са известни аргументите. Няма развита инфраструктура от банкомати в малките населени места. Банките имат високи и различни такси, все още не е добре прецизирано и оговорено с тях. Това, че тези такси, например, дали ще важат или няма да важат върху плащанията на трудови доходи. Също тук в ДОПК остана и задължението за деклариране на стоки с висок фискален риск на частна доставка, което когато стоката идва през няколко граници, няма как фирмата да определи кога ще дойде при нея часа на доставка. Така че тук в ДОПК поне 3 или 4 неща са останали много спорни и те също трябва да бъдат прецизирани. В заключение, да. Не са готови още данъчните предложения за внасяне в парламента, т.е. те трябва наистина...
Според вас какво очаквате да се случи всъщност, след като вече правителството одобри проектите за промени в данъчните закони?
Ами очаквам в Народното събрание да има сериозни дискусии, поне от по-разумните партии, и те да поискат изменения, защото чухте и моите аргументи. Да. Те са абсолютно обективни, технически, професионални, в тях няма популизъм, няма никакъв субективизъм. Това нещо го вижда всеки професионален икономист, такива има и в партиите. Сигурен съм, че професионалните икономисти, които са народни представители, ще възразят сериозно в целия диапазон на данъчни промени.
Благодаря ви за вашия коментар и анализ. В ефира на програма Христо Ботев, доцент доктор Щерин Жаров.